Podívejte se, naše rodina má skoro 1300 let historie, jo? Tady máme koření a co my jsme dělali dříve, tak jsme to přinesli tady a jsme to dali na službu naše národ a tady naše země. Když bych poslouchal manželku, já bych měl ryby a salát každý den.
A zelenina.
Jo, ale já mám rád maso a brambory a vepřový, jo. Solidní jídlo.
Uvádíme zvukový obrázek života příslušníků šlechtického rodu Dobřenských z Dobřenic, Jana Josefa a jeho manželky Diany. Martin Groman a Tomáš Černý s nimi natáčeli v únoru 2014 na zámku v Chotěboři.
To je, co bylo na země, jo?
Jo, jo.
Nesmíte,
ne,
jsem vám, už vám to říkal, jo?
Suchý,
jo, ale
to je suchý.
Tam to není suchý, jo?
No to ne, jo. To vím. Jenom na zemi, co je, že jo, to prostě sbíráme, jako.
Všechno, co je na
jo,
země,
jasný, jenom. Taky to klestí,
vy
jo,
to suchý. Víte, my jsme o to už mluvili jo. Spolu, jo?
Jsme potkali chlapíky se sekírkami. Zase nečekali, že tady půjdete kolem zrovna.
Ne, ne, nečekali. Já už jsem jedenkrát chytrý, ten kluk v parku, jo. Tak už tam nechodí, tak už chodí mimo. Ale stejně je to naše pozemky. V zimě máte skoro metr sníh. Oni žezali, ale když přijde jaro, máte takové tyčky, které zůstaly, jo. To je hrozný. Musí se to sledovat, jo. Protože hned, když dáte prst, tak celou ruku potom ztratíte, jo. Pro mě to není problém, když seberou všechno, co je na země, jo. To je v pořádku. Nejhorší, co může se stát, že přijdete a máte 2-3 stromy na země. Že se vidí, že se to řezalo. A vy říkáte, já jsem vám říkal, všechno, co je na země, můžete sebrat. Ano, tak my to sebereme. Akorát oni to řezali, aby to spadlo na země. To jsme si říkali hned, jo? Aby jsme mohli se integrovat. Musíme žít a spolupracovat místní lidi. Jo? Tady v Chotěboři a okolí máme velmi příjemný sousedí, spolupracujeme v pohodě. Všechno jde dopředu, jo? Pozitivní.
O historii šlechtického rodu Dobřenských z Dobřenic hovoří Vladimír Votýpka, autor knih Příběhy, návraty a paradoxy české šlechty.
Nebyli to velmoži, nebyli to lidé, kteří by usilovali o nějaké mocenské pozice nebo vysoké posty. Spíš to byli vladykové, kteří byli připoutáni ke svojí usedlosti nebo půdě, ke které pracovali, ale měli někteří z nich taková krásná povolání, která pro nás znějí exoticky, jako například královský fišmistr. Vyměřovali například rybník Tisí, nebo to byli hospodáři, vojáci, hejtmani, také například zemský berník, vyběrčí daně, ale takový ten nad těmi vyběrčími. A v erbu mají čápa. Což je dost nezvyklé a samozřejmě se to váže k legendě rodinné. Traduje se u Dobřenských, že jeden z nich, jejich předků dávných, se dostal během nějakých křížových výprav do zajetí a tam někde poblíž toho místa, kde byl, tak tam byla buď to nějaká bažina nebo rybník, tam byly čápy a jeden z těch čápů nějak se přiblížil k němu a on v něm poznal čápa, který se dával u nich doma v Čechách na komíně napsal na lístek takovou jako zprávu, poselství a přivázal ho na krk a potom, když odlétávali do Čech, tak předal to poselství a oni ho vykoupili.
A po čem oni jsou vlastně dobřenští?
Po vsi Dobřenice, v východních Čechách. Z toho kraje je velice hezká historka, ale tentokrát doložitelná. A sice krajským chrudimským hejtmanem byl Karel Kunata z Dobřenic. V roce 1647, vlastně ke konci 30leté války, se společně se svými přáteli vypravil na takovou obhlídku kraje na koních, všichni byli na koních a všichni ozbrojeni, protože ke konci 30leté války už to dlouho trvalo i na ty žoldáky, takže dezertovali z té císařské armády a plundrovali, ničili kraj a vypalovali. A když přijeli k jedné vesnici Čivice, tam z několika domů stoupá dým a ozývá se tam nářek a tak jako volání o pomoc, tak se tam vydali. Snažili se tu vesnici osvobodit, ale on přitom padl. O 250 let později Jan Václav II. Z Dobřenic, zanícený genealog, jezdil po farách a po archívech a hledal, kde by našel nějaké zprávy o tom svém rodu a přišel v Přelouči ke svému příteli, řediteli pivovaru a uviděl mu na ruce prsten. Pečení prsten. On se ptal, odkud ten prsten má. On říkal, že ho koupil nedávno od nějakého starožitníka z Přelouče. Půjčil mu ho. A on zjistil, že to je prsten, který nosil ten Karel Kunata, který padl v tom boji u těch Čivic. A když se ptal po původu toho prstenu, tak ten mu říkal, že ho koupil od starožitníka právě, kterému to prodali dřevorubci, že tam mítili les a našli ho v kořenu některého stromu.
To má moje maminka momentálně v Kanadě. Jo.
Takže se dochoval?
Jo, se dochoval. Dlouho jsem nebyl v Kanadě. Možná, že přijde tenhle rok, tak to přinese. Ale ještě existuje. Jo. Je na tom napsáno KZD, Kunata z Dobřenic.
Koukám na vaši ruku, ten prsten jsem viděl na fotografii na ruce vašeho tatínka. Měl ho váš otec taky, že?
Ne, tenhle.
A tak to podobné.
Něco podobné, jo. Ten od moje tatínka má moje syn Jan. Naše tradice je, že každý nejstarší v rodu se jmenuje Jan. Buď Jan Josef, jako já, nebo moje syn Jan Venceslas, nebo Václav, nebo můj tatínek, to byl nějaký omyl, se jmenoval Jan Maximilián, jo. Ale to, to bylo omyl, jo, prej. Takže můj syn je sedmou generace Janovi a on má ten rodinný prsten, jo. Hraběcí titul jsme získali v roku 1906. Od císaře. Dříve jsme byli svobodní pánové. Jo. Tady máme Ludvíka, mladší bratr moje pradědečka Jana Václava. Umřel 1898, tak byl pochovaný tady jako svobodný pán. Ale on taky byl svobodný, neměl rodinu.
Svobodný pán s malým i s velkým s.
Tak. Svobodný pán je baron, jo. Svobodný pán má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takový kuličky na korunu a hrabě má 9.
Je to korunka se 7 nebo 9 ostny.
No, a potom nad hrabě máte vejvody a princí a takový.
Kníži.
Jo. Tak daleko ještě nejsme.
Thank you.
jejich historie ve 20. století je velice zajímavá. Myslím si, že stojí za zmínku například to, že když v roce 1918 nebo 19, když došlo k první pozemkové reformě, tak za hrabětem Dobřenským přišel ministerský úředník a řekl mu, pane hrabě, nedá se nic dělat, ale musíme odčinit Bílou horu a budeme zestátňovat. A tenhle ten pan hrabě tohoto nevyvedlo z míry a povídá, vážený pane, ale v tom případě nám musíte něco vrátit, protože nám toho víc vzali, než aby nám dali. Naši předci byli protestanti a o ten majetek přišli a šli naopak do vyhnanství. A když se chtěli vrátit, tak to stejně nedostali zpátky.
Nepomohlo to.
Nepomohlo to. No, pak jim něco nechali, asi 1000 hektarů pozemku, což jasně není tolik. Takže když podepsali prohlášení šlechty v roce 38 a 39, tak sice se dostali na ten černý seznam nacistický, ale nebyla uvolena na to jejich panství vnucená správa, protože to hospodářství nebylo tak progresivní a nevynášelo tak, aby jim to stálo za to. Ale Dobřenští byli vždycky na té české straně. Za protektorátu například ten Jan Maximilián Dobřenský, ten majorátní pán, který zakládal nebo spoluzakládal hokejové mužstvo v Chotěboři, odmítl nastoupit za války k zápasům, protože každý zápas tehdy začínal tím způsobem, že to mužstvo se seřadilo, zdvihlo pravici k pozdravu a řeklo Heil Hitler. A to, jako on řekl, to já dělat nebudu a to radši nebudu hrát. V roce 1948 z toho okresního úřadu strany svolali schůzi a rozhodli o tom, že se ten majetek zestátní. A tam došlo k nějakému odporu těch zaměstnanců, kteří odmítli, aby zdvihli ruku pro to zestátnění. A potom někdy večer přišli 3 lidé z toho státního statku upozornit Dobřenské, že teda jim to znárodní takovým tím drastičnějším násilným způsobem. Jan Dobřenský se velice bránil odejít do zahraničí, ale pak ho přesvědčili a rozhodli se, že odletí s nějakou skupinou letadlem do Frankfurtu. Nasedli, tuším v Ostravě, do toho letadla a v tom letadle byla většina lidí, kteří chtěli emigrovat. A bylo to dohodnuto tak, že v Olomouci, kde bylo mezipřistání, tak přistoupí pilot, který sloužil za války RAF. Převezme to řízení, protože ten navigátor snad taky o tom věděl. Jenže ten pilot tam nepřistoupil a to letadlo přistálo v Praze. Muselo dojít k udání, protože už tam čekali na tom letišti u těch zahraničních letů, ale tam se minuli, protože oni přistáli jako z Ostravy, nikoliv od někud. Takže se minuli a oni se rozhodli, že přejdou pěšky přes Šumavu. Jelo jich tehdy 5, Jan Dobřenský, jeho manželka Leopoldína Rozená Lobkovicová, jejich chůva, která prohlásila, že s nima půjde třeba do pekla, a jejich 2 malé děti, a sice ten Jan a Zdislava, ale Leopoldina už byla v 5. měsíci těhotenství. Dohodlo se to s nějakými dřevorubci šumavskými, odvezli je do nějaké hájovny, načež teda řekli, jděte spát a my tady si to zatím nějak probereme. A teď slyšeli z vedlejší místnosti, hoši se tam hádají, Dobřenský se tam šel podívat, co se děje, a oni řekli, my vás nepřevedeme. Oni řekli, proč ne? Máte malé děti a to prostě neriskneme. Oni začnou křičet, vaše paní jim odmítla dát prášek, protože říkala, že by ten prášek jim mohl nedělat dobře. No nakonec se přemluvili, ale naložili je na korbu nákladního auta, do truhly, do takové velikánské truhly, která měla vzduchové průduchy. Do té truhly se vešli 4 a tu chůvu schovali do té kabiny někam pod sedadlo. A cestou slyšeli, že je zastavil pohraničník a říkal, já tě musím prohlídnout. A on říkal, neprohlížej mi, vezu jenom šutr. Na té bedně to bylo všechno zahazené šutrem. No, dostali se šťastně na tu bavorskou stranu a to už byla vlastně noc. A do prvního stavení, který byl osvětleno, přišli. A tam byli nějací staří manželé Němci, ti zavolali americkou tu službu, přijel nějaký Amix jeepem a pojedete na nádraží a pojedete do Řezna a půjdete do Goetheschule a tam se ubytujete.
S vámi odcházela vlastně i vaše chůva, která odmítla opustit rodinu.
Ona přišla s náma i do Kanady a v roku 57 umřela. Je pochována tam někde u Toronta. Jo. Já se dobře vzpomínám u tu paní, jo, teta. Jo. Byla paní Kacová, byla židovka, přežila celou tu válku, byla tady někde schovaná, prej, tady v Chotěboře, já myslím. Jo. Už neměla žádnou rodinu, jo, po válce a se starala o mě jako malé dítě a moje sestru Zdislavu. Jo. Já se vzpomínám jednu věc. Ona měla takovou židovské Bible, víte, ten Tora. A v ní měla hodně takový ty čtyřlistky. Jo. Ona nebyla jako personál. Byla skoro jako v rodině. Jo. Naštěstí, protože zaprvé moje rodiče pracovali, tak ona se starala doma, mluvila jen česky, jo, tak když jsme byli doma, tak jsme museli mluvit česky, jo. Mělo to nějaký výhody, jo.
Ale díky tomu vlastně vy dnes česky se vůbec domluvíte.
Jo, jo, přesně.
Jan Dobřenský tam v té Kanadě nevěděl po večerech, co dělat a zřejmě se mu taky stejskalo po domově, tak začal pracovat na zlepšení té rodinné genealogie. Trávil tímhle tím způsobem velice příjemně čas. Jeho žena Leopoldína, ta jednak někde u sousedky viděla nějaký takový zápisníček nějakého zeměměříče, který přišel s tou první vlnou přistěhovalců do Ameriky. A zaujalo jí to natolik, že chtěla na základě toho napsat nějaký příběh, nějakou povídku a pak se jí to rozrůstalo, až napsala asi 400 stránek o té první vlně přistěhovalců z Anglie, těch Irů a Angličanů a Skotů. A napsala pak ještě druhou práci a mimo to byla přijata do Maltéského řádu, tak chtěla se podílet na té charitě. A protože v ústavu nevyléčitelně nemocných by potřebovali dobrovolné pracovnice, tak se nabídla, že pro ně bude pracovat. Tam byla 6 let a potom ještě byla 2 roky společně s 18 dobrovolníky u těch lidí, kteří umírali. Protože nebyli u nich příbuzní, tak chtěli, aby u nich někdo byl. A tam říkala, že každý ten případ, když jí někdo zemřel, že to byl tak vážný pro ní nervový otřes, že se z toho řadu dnů zpamatovával. Ale prostě nebyla tam nečinná, vždycky se něčím zaměstnávala, vždycky něco dělala. A zajímavé také bylo, že říkala, že jeden čas zpočátku nemohla dostat zaměstnání, nemohla sehnat práci. A když už jí měla dostat třeba na poště nebo někde, tak ten úředník se jí ptal, jak se jmenuje. Ona říkala, jmenuji se Dobřenská z Dobřenic. A on říkal, jakže? Dobřenská z Dobřenic. No ale to já nedovedu vyslovit, proč si nezměníte jméno? A ona říkala, já mu nemohla nikomu vysvětlit, já si nemůžu změnit jméno, to prostě nejde.
Takový problém jsem měl celý moje život, jo. V Kanadě nikdo neumí. Jo. A představte si, že i tady píšeme naše jméno RZ jako staročeštině. No, máte nějaký Čech, že vám oslaví pan Dobrzenský. Ale pro mě jméno nebyl problém. Víte, já jsem rostl v Kanadě, jsem byl školený, jsem skončil maturu v 19 let. No a najednou přišli na návštěvu nějaký přátelé moje, rodiče z Francie. Ten pán měl velký sklárny ve Francii, vyráběli flakony pro kosmetické firmy a takové věci. Navíc my máme příbuzný ve Francii, tam je ta francouzská královská rodina, který jsou blízko příbuzný s náma. Takže jsem byl pozván, jsem tam šel na návštěvu, potom mě poprosil, jestli bych zůstal asi 6 měsíců, abych mohl se oznámit s jeho firmu a její činnosti, jo. No a za rok mě zeptal, jestli bych rád byl zaměstnaný v tu firmu. Proč? Protože to bylo roku 66-67. V tu dobu Francouzi začínali ohromné činnosti na exportace a oni měli pěkný výrobu, jo, v ty skleničky, ty flakony kosmetické. A oni potřebovali hodně lidí, kteří mluvili cizí jazyky. Jo. Tak jak jsem byl školený v angličtině, tak to bylo perfekt, protože exportovat v angličtině je to bylo to lepší než ve francouzštině. Jo. No, tak jsem to akceptoval. A v věku 20 let jsem se našel ve severní Francie, že jsem začínal pracovat pro velkou firmu. Dá se říkat, že můj kariér začínal. A já to mám rád obchodovat. Jo. Musíte mít kvalitu, musíte mít cenu a musíte mít servis, službu. Jo. No, kariér nebyl jenom v sklářství. Jo. Já jsem byl mezinárodní finančák, jsem pracoval na finanční trhy, jsem hodně pracoval s nemovitosti. To vám řeknu, že to je jediný věc, který poděkuju komunisty. Že nám dali možnost na jiný život. Ale to je jediný věc.
Jak oni se vlastně vrátili? Vrátila se, Leopoldina se vrátila, nevím, jestli ten její manžel.
Vrátili se oba dva. Vrátili se oba dva a hned po roce 89. Nebylo to jednoduché, protože ten zámek převzal státní statky. Ty chtěli v kapli, která byla poměrně vzácná a velice krásná, udělat stáčírnu nafty a oleje.
Ideální nápad do kaple.
Skoro bych řekl, že dokonalý, ano. Ale zkrachovalo to na tom, že tam nevyjeli nákladním autem. Státní statky si tam nechali potom závodní kuchyň. Začala se o to zajímat armáda a ten jeden vysoký důstojník dostal báječný nápad, že by mohl z té kaple udělat takovou intimní večerní vinárnu s barem. A to už prý bylo na spadnutí, už to bylo před podpisem, když týden před tím podpisem ho raněla mrtvice. A pak byl takový stav jako bezvládí, že se ničil park, nikdo se mu nic nestaral, takže dokonce už i těm choťoborským občanům a končelům přesla chuť. A takže nakonec se tam udělalo muzeum a vznikl tam archiv a byla tam zvláštní škola. Ale když přijeli dobřinští, tak prakticky ten zámek, ten byl vybílený.
Co je úžasný, můj tatínek, jo, se tady narodil, v roku 1911, rostl tady, žil normálně, se oženil a všechno. Potom musel odjít v roku 1948 a nikdy nemyslel, že by se vrátil zpátky. A najednou v roku 1991 oslavil 80. narození a přišel domů. Přišla restituce, jsem šel s tatínkem do Havličkovu Brodu, a jsme byli u právníka a na stůl byly dvě složky. Levá složka byla restituce, který tatínek podepsal, a v pravý složce darovací smlouva mezi tatínek a já, který taky podepsal. Tak tatínek dostal restituce a to předal na stejném místě a byl tady majitel 5 minut.
A v té době to pro ně nebylo zrovna příjemné, protože ty obyvatelé Chotěboře byly rozděleny na 2 části. Ti, kteří je znali z té doby, tak se k ním hlásili a snažili si je pomoct. Ti, kteří je neznali nebo přišli odinut, tu jejich restituci, jako, to se jim příliš nelíbilo a navíc si mysleli, že do toho parku nebudou smět se vůbec podívat. Nakonec se to všechno nějak vysvětlilo, ty lidé pochopili, že nejsou ani bohatí, že sami pracují. Už to bylo celkem v pořádku a když zemřel Jan Dobřenský v 85 letech, tak mu přišlo na pohřeb 1000 lidí, což prý bylo naprosto nevídané. Chumelenice, velice nevlídno, ve všední den to bylo. Lidé si vzali na ten pohřeb pracovní volno. Říkala, že jí to dojalo, že to prostě... Jak to byla smutná ta záležitost, taky to nějak pohladilo.
Proč jsem přišel domů? Podívejte se, jak je nádhera tady. Kde byste to našel jinde, jo? Hřbitov je tady 100 let, protože normální rodina byla pochována v kostele na náměstí v Chotěborské, jenže žádný místo pro další nebyly, jo. A můj pradědeček si povídal, že tady je nejhezčí místo, tak celá rodina od tu dobu je tady.
Ze všech stran je pole, a tady jsme na vyvýšenince.
Jo.
Venkovský velice komorní hřbitov, hřbitůvek.
Jo, jo.
Obehnaný obyčejným dřevěným plotem nevysokým.
Jo, dříve byly železní, ale víte, dobu komunismu oni to odvezli a se dalo tohle, ale...
A v jakém tohle to bylo stavu?
V pořádku.
Jo?
Jo. Já nevím, jak se to stalo, ale celou tu dobu naše jméno tady byl velmi dobré, jo. Tak tady máme Jana Václava, to je můj pradědeček.
Jan Václav Hrabě Dobřenský z Dobřenic, skutečný tajný rada a komoří, rytíř svrchovaného řádu maltánského, dědičný člen panské sněmovny, narozen 28. března 1841, zemřel 1919.
Tak,
a náhrobek s erbem s čápem.
Samozřejmě. A vedle samozřejmě prababička, narozena Kotulínská. To je můj dědeček, Jan Josef. Proč se jmenuji Jan Josef? Podle tu tradice, jo.
A tady máme štábní kapitán československé jízdy v záloze.
Jo. Protože v roku 1918 byl nová republika, nová země, Československo, a naše rodina okamžitě se přihlásila jako Československák, jako občan tu nový země, jo. A tím pádem, jak byl voják, tak skončil jako kapitán. Tady je můj tatínek.
Jan Maximilian Hrabě Dobřenský z Dobřenic. Poručík československého jezdectva v záloze, čestný rytíř maltéského řádu.
A tady je bratr moje dědečka, Jaroslav, který padl
u Lvova.
Jo.
V září 1914 u Rávy ruské pro svého císaře a vlast.
Jo.
Komtur svrchovaného řádu rytířů maltánských.
Jo.
Budete dělat další hroby tady?
Tady je místo, který bude pro manželku a já. Jeden den.
To jsme se úplně ptát nechtěli.
Ale můžete, to se nestydím od toho.
Tak ano, je to prostě tak, ano.
Jedno nic nespěchá, že jo?
Není kam spěchat.
No. Víte, jeden den někdo odkryl ten hrob tady, hledali určitě nějaký zlato, který tam nic nebylo, samozřejmě. Ale jsme volali policie, tak přišla policie s habličkou brodu a muselo se dělat nějaký zapis, jo. No, tak ta policie samozřejmě nechtěla stoupit do hrobu, tak mě poprosila, abych šel dolů, protože je to moje rodina, jo, abych vypravil, co tam vidím, jo. Žádný zlato jsem nenašel.
A policistům se nechtělo dolů, protože k tomu měli pietní úctu, anebo že se prostě báli slez do hrobu?
Myslím, že se báli slez do hrobu, jo.
Vy jste se nebál?
Já ne.
Taky, tu se bát strýčka.
Měli pravdu, to je moje rodina, tak proč by se bál, jo?
Jak se vůbec díváte dneska na roli české šlechty, nebo šlechty v Čechách?
Já myslím, že naše role je stále potvrdit české tradice, českou morálku. Žádný národ nemá budoucnost, když nemá svý tradice a svý šlechtu, by říkal. Jo. I když tituly a všechno jsou z minulosti, ale lidi ještě existuje. Tradice ještě existuje. A konečně, když se podíváte všude po světě, a hlavně v Evropě, tak i u nás, je potřeba trošku to připomínat. Jo. Vždycky říkám jednu věc. Není žádný zákon, který mě zakází říkat děkuju a prosím. To už začíná s tím, jo. Jsme přišli zpátky, nám vydali zámek a manželka a já jsme vzali ten zámek, tak jsme vymýšleli plán, tady je barokní zámek, tak to musí být barokní způsob. Druhá věc, aby to bylo funkční, protože kuchyň byla dole a po celý prostory 75 pokoje byly dvě koupelny a dvě záchody, jo?
Nebo jeden.
Nebo jeden, jo. Funkční. Takže je hezký vlastnit barokní zámek, ale musí to být nejenom funkční, ale moderní, jo. Tady jsme dostali zpátky skoro 5000 kusů knih národní knihovny, jo. 60% je v němčině, 30% v češtině, a 10% anglický a francouzský. Já jsem ještě všechno nečetl. Navíc vůbec německy neumím, tak... Tady je salon. Od začátku zámku to bylo divadlo. Potom ložnice majitel panství, jo. Dědeček a babička žijeli tady. A dobu vlastní školu tady se hrálo basketbal, jo. Byli tělocvičná, jo. Dneska je to naše salon. Když jsme začínali opravovat tady, tak jsme začínali hrabat omítku. A jsme přišli skoro 20 nebo 25 věstev. A každé věstev to bylo jedna generace. Takže jsem to zastavil, jsem povídal, opravíme, a tady nechám moje razítko, jak nechali před mě všichni moje předky. My jsme přinesli kulturu, který my známe. Dlouhodobu jsem žil ve Francii, manželka je francouzská. My jsme hodně jezdili nebo lítali po celý světě, tak něco jsme viděli, jo. Tak jsme připojili všechno, co známe, do toho, jo. To pije hodně peníze, jo? To má strašně žízeň. Jo? Takže my můžeme jenom dělat každý rok něco. Už je to od roku 92, tak vemte si, že strčíme miliony každý rok do toho. Jo? A ještě to není konec, protože je to nekonečný. Jo? Mě to strašně baví.
A
Tady moje kancelář. Tady pracuju. Platím faktury s prázdným trezorem a tady je můj pradědeček, jo, ten Jan Václav.
A kdo je z těch vašich předků ten, kterého byste nejraději pozval a nejraději mu to tady ukázal?
Ten pradědeček.
A pro toho máte tady?
Jo, jo. To byla velká osoba. Velmi známý genealog byl taky. Tady vám ukážu tu tetu. Naše teta Alžběta. Ta dcera, ten moje pradědečka. Sestra moje dědečka. To je ta, která si vzala Orléans Bragans, jo?
To je vaše spojení na francouzský dvůr.
Ano, přes Brazílie, jo. A to je bratr další, strejček Otakar.
No, když se řekne strejček Otakar, tak to vypadá na takového usedlého pána, ale tohle to je...
Švihácký důstojník.
Přesně tak, jo.
Jo, on byl, to je uniforma, jak se jmenuje, ta guardia císařské, jo.
Císařská garda.
Jo.
Avec des femmes étrangères,
oui.
Les intérieurs sont différents. C'est-à-dire qu'à Costelets... Attends, laisse-moi finir. Chez Diana Phipps, c'est très anglais comme style. Ici, ce sera assez français comme style. Chez Costelets...
Založí taky, které hrabě má kterou hraběnku. Jeden má francouzskou, druhou má anglickou, třetí španělskou nebo něco podobného. A manželka říká, je zajímavý. Například, když jdete u hraběnky Štermergovi v Časelovice, jo, tam je to blíž anglicky. My to tady děláme trošku podle způsob český, rakouský, francouzský. Jo.
A každý zámek dělá...
Podle svý kulturu.
Ano. Máme moc bazar, ale tady a teď neexistuje ty bazar. Byl ty bazar merveilleux a Prague, neexistuje.
Něco jsme dostali zpátky na restitucie, například ten stůl nebo ty skřínky tady, jo, Biedermeierovi. Další věci jsme si nechali vyrobit a to je ohromná věc. Moje manželka je velmi schopná šít a dělat na čalonictví. Tak hodně chodíme po bazáry, buď u nás, nebo ve Francii, nebo jinde. A dá se koupit takové staré věci, všechno se sundá až do skelet, jo, a potom manželka to znovu, všichni ty záslony, to manželka šila, jo.
Vy jste říkal, že stůl, u kterého sedíme, že jste ho dostali zpátky v restituci.
Ano.
To je obrovský stůl.
Je určitě 120 let starý a my tady máme ještě staré fotky 1890 nebo 80, jo, kde rodina seděla okolem ten stůl. Jo. A víte, kde to bylo? V roku 48 nebo 9 to odvezli na gymnázium. Tady byly šuplíky a všechno, a učitelé měli zborovnu. Jo. No a když jsme přišli zpátky, my jsme slyšeli, že to bylo v gymnáziu, tak můj tatínek poprosil, aby nám to vrátili, samozřejmě nám to odmítali vrátit. To divadlo trvalo skoro 10 let, ale muselo to jít, představte si, až do regionální rádu, aby rozhodla, jestli ano nebo ne, ten stůl by nám mohl být vracený.
A celou tu dobu ještě do posledka byl v té zborovně?
Tak.
Vlastně 50 let.
Jo. Stůl je symbolický. Se sedí okolem stůl. Tam je ten rodinný atmosfér. My sedíme o stůl. My tady mluvíme příjemný mezi náma, žádný problémy. Jo?
Ten zámek dali velice krásně dohromady. Je to jako starý renesanční obraz, který najednou restaurujete a dostane se to zase do těch barev, dostane zase to, ty pastely do toho. Jo, udělali, myslím, že tam udělali hodně práce.
Ten zámek se stavil v 1700 a do starou věž je kaple, jo. Dneska je to styl rokoko. Pěkná, pěkná kaple. My tady oslavíme svatý mši a například svatby a takové věci se dělají tady, jo. To je kaple, která žije, jo.
Když se člověk podívá na vás na internetu a zadá si vaše jméno, tak vypadnou spíš mezinárodní stránky než české. Mm-hmm. A většinou vypadnou stránky věnované řádu svatého Lazara.
Řád svatý Lazara existuje v Československu od roku 1937 a první velký převor byl Karel Schwarzenberg, otec dnešní Karla Schwarzenberga. Druhý velký převor byl Václav Kinský, potom byl Václav Dohalský a v roku 2004 nebo 2005 přišel moje synovec Charles-Philippe d'Orléans, který byl velmistr po celý světě a mě poprosil, jestli bych vstoupil jako velký převor.
Ale taje sníh, ze střechy se to sesulo. Ano, ano. A co to znamená v té hierarchii velkopřevor nebo velmistr?
Velký převor je šéf juridice nebo země. Pro Čechy jsem byl a ještě jsem velký převor český. V roku 2010 ten velmistr odstoupil a moje přátelé a kolegovi poprosili, abych vstoupil jako kandidát na 50. místo velmistra. Představte si, že jsem byl zvolen. Tak dneska jsem nejenom velký převor český, ale po první v historii celý řádu vstoupil Čech jako velmistr.
Takže jak zní váš titul celý?
Velmistr, řád svatého Lazara Jeruzalémského. Řád je křesťanský, který pochází od té křižanské války. Je to karitativní řád a naše role je pomáhat, co my říkáme všichni, kteří nemůže se pomáhat sami. Znamená chudí, nemocní. Investujeme do nějaké nemocnice nebo například máme velkou akci v Indii a další v Sri Lanka. Tam, kde ještě je ta leprozie.
A teď toho bude hodně.
Skoro lavina.
Jo, skoro lavina. Zajímavý.
Naštěstí jsme v podloubí, tady na
nás nepadá. Jste svědky, jo? Co se může stát tady na Hotěvorsku?
Kolik lidí je v takovém řádu po celém světě?
Po celý světě jsou skoro 5-6 tisíc, jo?
Řádu svatého Lazara je několik. A jedni tvrdí, je že jsou ti praví a vy taky tvrdíte, že jste ti praví.
Povíte, že jo.
Tak jak to je?
Jo. Hodně lidí může říkat jiný, jo? Ale my máme naše tradice, která pochází pod francouzské královské dům.
Co to přináší do vašeho běžného života? Jaké starosti třeba s tím?
Starosti je to blíž morální starosti, protože děláte něco pozitivní pro někdo, který nemůže si to dělat sám. A jsou hodně lidí takový po celý světě, protože, víte, jsou hodně řády nebo další nevládní organizace, které to dělají. Jo? Máte hodně dobrý vůle po celý světě. A u nás je to stejný.
Co dělá šlechtice šlechticem? To je něco, co pro ostatní není důležitý, a naopak to, co je pro ostatní důležitý, není důležitý pro ně. Například, když zjistí, že někde v lese padne krásný strom, tak pro ně je to strašně důležitý. To, co my třeba přehlížíme. A když někomu se něco z jeho majetku ztratí nebo mu něco veme, tak to prostě není tak vážný, ztráta majetku. To patří k věci. Oni majetky získávali, oni majetky ztráceli, majetek je věc přeletová.
Na pravé straně je kancelář státek, za státku jsou sklady, tam máme všichni naše traktory a stroje. Tady v pravé straně je bývalý pivovár. naproti máte hotel Ritz Hilton, který stavili komunisti, zbourali pěkný 17. století doleva, prosím. A stavili tohle v roku 85 nebo 6. Tak částku jsem dostal zpátky na restituce, protože samozřejmě ty budovy nebyly restituovány, tak jsme dostali na to kompenzace.
Hotel je to ošklivý teda, to je
fakt. Je ošklivý, ale hejte, je pronajmutý, hospodáří se na to, dostanu nějaký nájem, tak zůstaneme rozumný, jo. Víte, co hranice, rychle přijdou hranice mezi sentimentalismus a realitu.
Mám psáno ryby drůbež, to jsou taky vaše ryby tam?
My máme ryby, ale aha, tam ne. Tady hospodáříme, to pole je řepka, tady vidím. Jedeme tam, vidíte, do svíní.
Do chlíva.
Tak, tak.
Máte pro nás připravený porod telete, abychom ho natočili?
To by bylo zajímavé, jo? Kdo ví, jo? Já myslím, že ne, ale kdo ví, jo?
Ale teď je ta doba, ne?
Jo, teď se tam teli. Tak zastavíme se tady někde, jo? Tady můžeme hned. Tak. Tak tohle jsme převzali od státního státku na restituce. Další částku jsme koupili od pozemkového fondu. Tady byly dojní krávy. 10 000 litrů mléka denně, jo? Víte? Mléko nemá dobrou ekonomii a tak dále. Tak můj tatínek říkal, už zastavíme ty dojní krávy a budeme dělat masní skoty. Skoro 600 kusů dobytek, do toho nějaký 250 krávy. Předpokládáme nějaký 200 telat a tenhle rok, jo. Tady máte krávy na čekárnu. To znamená, že budou tělit, ale ještě ne. A v levé straně už máte telata, jo. Zhruba 25% máme tady šaroláky, to jsou ty bílí francouzský zvířat. A zbytek, to jsou naši český nebo střední evropské, že je to pěkný, jo.
Budeš něco říct? Ty ještě neumíš, viď?
My máme 25 zaměstnanců, jo? Tady napřímo ve Svíni jsou zaměstnaní 4 lidi, kteří se starají o dobytek. A nejsem žádný farmář, jo? Nikdy jsem nebyl. Takže pokud chceme mít úspěch, na co děláme, tak musí být tady schopní lidi. Tak já jsem velmi spokojený, že mám okolí mě schopný a profesionální lidi, že to umějí, jo? My to prodáme živý za prvé, jo, a se to vozí mezinárodní, blíž do Itálie, do Francie, taky do Chorvatsko, Rakouska, jo. I jsme prodali do Holandsku, ale živé, jo, na další reprodukce, jo.
A co Česko a telecí?
Hrejte, tady u nás cena je nějaká 45-50 korun kilo. Tam, když to vozíte do cizině, dostanete 80-90, jo. Tak to je první věc. Druhá věc je telata. Velká potřeba telata tady není, jo. Ale v Italsku a ve Francii velký trh máte tam, jo. Je velká potřeba. Člověk, který prodá telata do Čechách, je zkrakovaný člověk konečně, jo. Opravdu jsem změnil moje život radikálně. A jsem velmi spokojený. Velmi spokojený. Budu teď oslavit 68. narození, tak já jsem důchodce a stále pracuju, stále řídím nějaký podnik, stále mám nějakou činnost. Jo. Asi to bude až do smrti. Jo. Nazdar! Tak představuju pan Sokol.
Já jsem tady od 90. roku, co jsem přišel z vojny, no. Já jsem zažil státní statek, co tady byl. No, to byl ten rok, tak zhruba, a potom to teda přešlo tady panu hraběti.
Kombajny jsou tady.
Taky tam máme, no.
To je naše hrdost, jo.
To, no. No to bez toho nejde, protože když ty služby vám to slíbějí, oni mají nasmlouvánu a potom, když je tady hezky, tak oni nepřijedou. A když máte svoji mašinu, tak do ní kdykoliv skočíte tak, a můžete tak vyrazit třeba ve 3 hodiny odpoledne.
Jste svým pánem.
Ano, tak nějak, no.
Jaký to je v hraběcí službě?
No, tak my jsme jako spolu spokojení, ne? Já si myslím. Žádný problémy spolu jsme v životě neměli. No,
takže jak vás vykořisťuje?
Není to zlý, je to dobrý. Výplatu jsme zatím vždycky dostali, že jo? Tak, je to dobrý, no. Jako nějaký ty pozemky, že jo, tadyhle toho bylo víc, to zase ty lidi, co to měli pronajmutý, se jim to vracelo. No tak ty to třeba dali ke kamenu, k JZD, kámen,
vedlejší,
jo?
Soused.
Vedlejší soused, jo? No tak, ale například já, naši jako rodiče měli pozemky taky, jsme dostali zpátky, já jsem je dal panu hraběti. Jo, říkám, mě je to jedno, kdo na tom, hlavně, aby na tom někdo prostě
hospodařil.
Aby to nezarostlo bodlákem a takovým a prostě, jo.
Co se stalo tady od roku 90, je úžasný. Jo? A my jsme byli přímo připojeni k tomu. Jo? Nevím, jak to říkat v češtině. V angličtině je adventure. Teď je to denně normální. Jo? Jak říkají Francouzi, se dalo trošku vodu do vína. Jo? Já to můžu srovnat jenom, jak to vidím například ve Francii. Ve Francii už nikdo nechce pracovat. Tady lidi ještě chtějí pracovat. Chtějí něco dělat pro sebe. I když jsou dělníky někde v nějakou továrnu. Jo.
Jak vychází ta česká společnost ve srovnání s tou Evropou? My máme někdy tady pocit, že všude jinde je to lepší než tady u nás.
To není pravda. Naopak. Je to tady lepší než jinde. Jenom Češi to se neuvědomí. Jo? Ta druhá věc, že nikdo o Česko neví. To já nevím proč. Naše národ je takovej tichý, se dělá takovej skromný, protože naši nedělají žádnou publicitu, ne, že dělají nějakou ostudu, taky ne, jo? Ale nic, je ticho. My neumíme si prodat venku mimo naše země.
A že bychom neměli co dát?
Máme všechno, co dát. Helejte, kultura, máme pěknou kulturu. Naše země je pěkná. My jezdíme s manželkou navštívit tady města, obce a takové krásy, jo? Zámky a kostele a příroda tady je nádherná. Všude, kam jezdíte, vidíte hezký lesy a pole, jo? Tady je ráj. Já mám 4 děti, pozváme furt přátelé moje děti, jo? My máme přátelé a příbuzní po celé Evropě, který pozváme tady, jo? Na víkend nebo pár dnů do Chotěboří a potom jedou do Prahy a tak dále. To my umíme, my, jo? Ale my mluvíme o český národ, který je, já nevím proč, asi je, komu je skondi, n'est pas optimiste, plutôt...
Où ça, ici?
Oui.
Les Tchèques, Tchèques, sont négatifs, ne sont positifs.
Pessimistes, hein?
Pessimistes, non. Négatifs.
Quelqu'un qui se sent être dominé.
Sont négatifs. Maté ne bougel à Boudé, ne vim. À kde? À kdy? À kdo? Nevím. A jsem klient. A mám trochu peníze. Nevím. To je negativní. Nerozumím proč. Paní má obchod. A tady pan má nevím co garáž. A nevím.
My zůstaneme vždycky pozitivní. Jsme dělali všechno, aby jsme chovali naše děti do té tradice i tady v Čechách. Já jsem Jan Josef, mám syn Jan Václav v Luxemburgu a jeho syn se jmenuje Jan Josef. Můj syn Jan už je se mnou spojený, tady například on je se mnou akcionář naše státek, jo? A tak je důvod, aby se tady od toho nějaký způsob staral, jo? A potom ten mladší, tak to je neznámý. To já vám nemůžu odpovídat. Jeden den někdo rozbil nějaký talíř tady, jo? Tak jsem mu říkal ten kluk, hele, zkus nerozbit ty talíři, protože ti nic nezbyde, když budeš dědit, jo? Já vidím, že moje syn pokračuje s její dětma, tak doufám, mám naděje, že nejsem pesimista o to, já to vidím pozitivně.